Novosadskom keju žrtava Racije. 23. januara 2013. godine obilježena je 71. godišnjica tragičnog događaja u kome su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske od 21. do 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. U podne, kod spomenika porodica, okupili su se predstavnici vlade Republike Srbije, grada Novog Sada, potom predstavnici Srpske pravoslavne crkve i jevrejske opštine u Novom Sadu, ambasadori Izraela i Mađarske u Srbiji, direktor kancelarije za saradnju sa crkvama i tradicionalnim vjerskim zajednicama, kao i mnogobrojni narod koji je tu došao da uveliča ovaj molitveni događaj i da pokaže jedinstvo svih koji se sa tugom u srcu sjećaju nevino postradalih žrtava. Poštovani slušalci, u ovoj emisiji Zapisi čućete besede koje su ovim povodom izgovorili gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučelić, u ime jevrejske zajednice rabin Isak Ajel i u ime Srpske pravoslavne crkve, episkop novosadski i bački gospodin Irinej.
91.8 Radio Beseda.
Na Novosadskom keju žrtava Racije danas je obeležena 71-godišnjica tragičnog događaja u Drugom svetskom ratu u kojem je stradalo civilno stanovništvo. Poštovani slušalci, čućete reči gradonačelnika Novog Sada, gospodina Miloša Vučevića, kojima se obratio prisutnima na keju žrtava Racije povodom obeležavanja 71-godišnjice od kada su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana.
Gospodine prvi potpredsjedniče Vlade Republike Srbije i ministre odbrane, gospodine zameniče predsjednika Vlade Republike Mađarske, vaša preosveštenstva, gospodine rabine Srbije, vaše ekscelencije, predstavnici jevrejske opštine u Novom Sadu, dame i gospodo, dragi Novosađani, strašni januarski dani 1942. godine odneli su u ledenom daku Hortijevskog pokolja nekoliko hiljada naših sugrađana. Naš grad je doživao teške dane i 1941. godine, kad je stradalo oko 720 Novosađana aprila meseca, kada su mnogi zatočeni u logore, a mnogi Novosađani proterani iz našeg grada. Januarska racija koja je usledila 1942. godine predstavlja vrhunac tragičnih događaja u kojima su nestale cijele generacije Novog Sada. U našem Dunavu ostao je čitav jedan grad pod ledom, koji nas podsjeća da suživot u međusobnom poštovanju je jedina brana svakom ovakvom zločinu. Jedina krivica srpske Atine, koja oduvak pruža sigurnost i slobodu svakome dobronamernom čoveku i etnosu, bila etničko poreklo ili ideološko opredeljenje naših sugrađana. Srbi i Jevreji bili su primarna meta, a uništavan je i svako čovečan ili antinacistički nastrojen. Ostajemo privrženi sećanju na više hiljada do sada identifikovanih žrtava, bezimenih gostiju emigranata i drugih neidentifikovanih žrtava čiji je život surovo okončan i u jednom zamahu bačen pod led. Naše oduvak dostojanstveno sećanje nikada nije i neće priznati osvetu i netrpeljivost. Ali sećanje ovog stradalničkog rada ne prestaje i nikada neće prestati. Jer tamo gde prestane istorijsko pamćenje, gubi se smisao i kontekst našeg identiteta. 23. januar 1942. godine bio je pokušaj da se ugrozi mir i suživot. Očuvanje tih vrednosti utkano je u naše sećanje. To je amanet koji su nam ostavile žrtve Novosadske racije, da negujemo i dalje zajednički život svih ljudi koji su sastavni deo ovog grada. Oživljavajući uspomenu na njih, oživljamo bitan deo našeg identiteta sa kojim težimo da uspostavimo kontinuitet.
Jevrejske opštine Novi Sad pomen je služio rabin Isak Asijel. Poštovani slušalci, čućete reči rabina Isaka Asijela, kojima se obratio prisutnima na keju žrtava racije.
Poštovani potpredsjedniče vlade Srbije, gospodine Vučić, vaša ekscelencijo, potpredsjedniče vlade Republike Mađarske, gospodine Tiboru Navračiću, vaše preosveštenstvo, vladiko Irineju, vaše preosveštenstvo, vladika Porfirije, vaše preosveštenstvo, vladika David, uvaženi muftio, efendija Jusuf Spahić i efendija Zilkić, dragi novosađani, dame i gospodo, omladinci i omladinke, devojčici i dečaci. Ovo je u suštini dalje svet u kojem se odigrao holokaust. Ono što se dogodilo onda može da se dogodi i sada, bilo gde i svuda. Mogućnost nije ništa manja sada nego što je bila 20. godina u Nemačkoj. Naprotiv, svet je umeđu vremenu još neosjetljiviji na spektakle nehumanosti i varvarizma, a dezintegracija standardne vrednosti je brzo tekla. Koliko je nade ostalo? Posmatrajući ovaj naš svet, čovjek uočava vrlo malo nade da bi mogao da nađe ohrabrenje. Ne znamo čak ni da li će sljedeća generacija ljudi imati dovoljno vazduha za disanje. Problem spoljnjeg zagađenja u najširem smislu te reči, zagađenog vazduha, otrovanih reka i jezera, atomskog oružja, prljavih naseobina, ne može biti rešen, a da se prethodno ne reši problem zagađenja umova i srca. Ljudi koji insistiraju na nastavljanju života u anahronoj istoriji sile. Za to, međutim, ima sasvim malo nade. Jevreji su živeći u istoriji vere, opstali do samog kraja istorije sile. Jevrin veruje u mogućnost istorije vere. Ništa nije manje racionalno verovati u nju danas, nego kada se prvi put pojavila na sceni istorije, onda kada je Božji poziv prvi put stigao do duše praoca Avrama. Icik Rozencvag je bio jevrin odnekud iz Slovačke. Zarađivao je za život gajeći živinu. Jednog dana, zajedno sa svojom porodicom, utrpan je u stočni vagon. Sa stotinama drugih Jevreja sabijenih do gušenja. U vagonu je svuda oko njega vladalo očajanje. Van vagona su njihovi dotadašnji susedi slavili i smevali ih. Molio ih je: molim vas, otiđite do moje kuće i dajte vode i hrane živini. Ništa nije jela ni pila ceo dan. To je bio samo jedan od hiljada susreta koje su judaizam i zapadna civilizacija tih dana imali, istorija sile i istorija vere. U Auschwitzu, Treblinki, u logorima i getima, čovjek je potonuo do najnižeg nivoa ikada, ali se također i uzdigao do svog najvećeg dostojanstva. Neka ovaj primjer bude zastupnik onoga što je i što podrazumijevamo pod iskustvom plemenitosti postojanja, čak i ispred krematorijuma. Jedan od preživjelih iz Varšavskog geta pripoveda o tome kako je Gestapo tražio njega i jednu ženu. Jurili su ih nedeljama, živjeli su neprekidno pod senkom neposredne smrti, menjali su svakodnevno skrovišta dok najzad nisu uhvaćeni u zamku i zagomile džubreta na jednom od tavana u getu. Muškarac je bio odlučan da skupo proda svoj život. Kada se policajac približio njegovom skrovištu, on je skočio i uhvatio ga za gušu. Policajac se opustio pod stiskom i bio mu potpuno na milost i nemilost. U tom trenutku Sonja je istrčala iz svog skrovišta i histerično povikala: nemoj ga ubiti, nemoj ga ubiti. Kakva manifestacija ljudskog dostojanstva kod te Jevrejke, koja, mada joj je smrt nedeljama visila nad glavom, postaje histerična na pomisao da će njen partner u skrivanju ubiti progonitelja. I što je veća nehumanost koja je sa svih strana okružuje, sve više zadivljuje plemenitost egzistencije za koju je ona primer. U tom trenutku nije na svetu bilo svetijeg mesta od tog prašnjavog ugla na jednom tavanu u varšavskom getu. To je bila svetinja nad svetinjama na zemlji koja je delila veličanstvenost Sinaja kada se Bog tamo spustio i objavio svoje ne ubi. Ko bi znao? Možda je taj jadni tavan bio još veličanstveniji od Sinaja. Na Sinaju je Bog objavio, u getu je progonjeno ljudsko biće, uz rizik po sopstveni život sprovelo Božju zapovest, kako je to primetio rabi Eliezer Berković. Draga braćo i sestre, nade ima. Samo treba istrati, a to zavisi od nas.
Srpske pravoslavne crkve pomen je služio njegovo prosveštenstvo episkop kruševački gospodin David u sasluženje preosvećenog vladike bačkog gospodina doktora Irineja i jegarskog gospodina Porfirija, novosadskog sveštenstva i đakonstva. Poštovani slušalci, emitujemo besedu njegovog prosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja izgovorenu na keju žrtava racije povodom obeležavanja 71-godišnjice od kada su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana.
Uvaženi gospodine gradonačelniče, uvaženi gospodine prvi potpredsjedniče vlade, ministre odbrane Republike Srbije, uvaženi gospodine potpredsjedniče vlade Republike Mađarske, uvažena gospodo ambasadori Izraela i Mađarske, uvaženi gospodine direktore kancelarije vlade Srbije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, draga braćo preosvećeni arhijereji, draga braćo sveštenici, uvaženi gospodine rabine, uvaženi gospodine muftio, dragi Novosađani, braćo i sestre. Danas smo sabrani na ovome mestu u jedan blag zimski dan koji nas pre podsjeća na dan ranog proleća. Pre 71. godine, međutim, u ovom gradu nije bilo tako. Vladala je užasna hladnoća, svuda je ležao sneg, a Dunav je bio zaleđen. U tom danu veći led je vladao u srcima onih ljudi, po ponašanju neljudi, dželata, u čijim očima zločin njihovih žrtava je bio dokazan samim tim što su bili ili Jevreji, ili Srbi, ili eventualno Cigani. Sud, međutim, istorije je drugačiji. Dželati su ostali zapisani trajno pod etiketom zločinaca, a njihove žrtve zauvek bit će pamćene kao nevine žrtve. Mi pak verujemo, svi koji u Boga verujemo, i mi hrišćani, i Jevreji, i muslimani, verujemo da oni koji su nevino postradali u životu, već samom tom svojom žrtvom, većom od svih drugih ljudskih žrtava, zaslužuju da budu u naseljima pravedničkim i u naručju Avramovom, u zemlji živih i u zajednici svetih. Jer žrtva spira mnoge grehe i žrtva stoji u temelju kako staroga zaveta između Boga i čovečanstva, tako i novog i večnog zaveta u ličnosti Isusa Hrista po našoj hrišćanskoj veri. Zato je još važniji sud Božji, sud Božje pravde i ljubavi, nego čak i sud istorije i našeg ljudskog sećanja, ponekad veoma varljivog. S pravom je pre mene gospodin Rabin istakao da živimo u svetu koji ne isključuje ponavljanje svega onoga što se dešavalo pre nekoliko decenija. Nažalost, u svetu poremećenih, a često i poništenih duhovnih i moralnih vrednosti i kriterijuma, dolazi i do viktimizacije napadača i dželata, a s druge strane do kriminalizacije njihovih žrtava. Svedoci smo toga, nažalost, i mi, naš narod danas. U ovom trenutku mi pada na um izjava jednog od predstavnika moćnog zapadnog saveza, čije delovanje smo i mi ovde preživeli u Novom Sadu 1999. godine, gde taj visoki predstavnik kaže da direktiva koju su u svom javnom nastupanju, ja bih rekao u svojoj propagandi, zastupali govoreći o sukobima na tlu bivše Jugoslavije, da gde je dokazano da su Srbi činili neki zločin, mi smo to uvek kazali i pritom veoma naglasili. Gde je pak bilo nejasno ko je stvarno učinio zločin, nije se moglo ništa pouzdano dokazati, govorili smo da su ga Srbi izvršili, ali smo izostavljali naglašavanje. A u trećem slučaju, gde je bilo nepobitno da Srbi nisu izvršili zločin, nego neka druga strana u sukobu, tada smo govorili da se ne zna, ne može se ustanoviti ko je izvršitelj zločina. To iskustvo brisanja granice između dobra i zla, iskustvo Orvelovskog sveta u kojem se laž zove istina, rat, mir i tako dalje, imamo ne samo mi, možda u mnogo strašnijoj formi ima ga jevrejski narod, koji je izišao iz klanice Drugog svjetskog rata sa više od 6 miliona žrtava, da bi i do današnjega dana pojedinci i grupice, ponekad i onda gde bi se to najmanje očekivalo, govorili da holokausta nije ni bilo, da su ga Jevreji sami izmislili. U jednom takvom svetu zaista je neophodno najpre izvršiti unutrašnji preobražaj u nama samima, očistiti duhovne augijeve štale u savestima i u dušama, ukloniti iz unutrašnjeg našeg doma zagađenje i duhovnu ekološku opasnost, kao što je također Rabin naglasio. Zato uvek ima nade i naše okupljanje na ovome mestu, u ovom broju i u ovakvom zajedništvu je jedan od važnih znakova te nade. Mi nikada ne poistovećujemo one ljude koji su činili zlo, čak i njih žalimo, naravno osuđujući njihova dela ili nedela, a pogotovo ih ne izjednačavamo sa čitavim narodima i zajednicama iz kojih su ponikli. Savremenici dželata koji su ovde bili na delu, na obali Dunava, na štrandu, nešto dalje od ovog mesta, pripadali su susednom mađarskom narodu, ali su tom narodu pripadali i Teleki, i Bajči, i Žilinski, i mnogi drugi plemeniti ljudi i istinski hrišćani. I to je ono što uvek daje nadu svima nama. U isto vreme, rekao bih da je, hvala Bogu, prošao i period zataškavanja i prećutkivanja i Novosadske racije i racije u Bačkoj uopšte, kao jedne od tabu tema iz decenija koje su iza nas. Danas se može govoriti i o pravom, a ne veštački smanjivanom broju žrtava racije. Danas nema onih koji pokušavaju da izbegnu pominjanje žrtava Novosadske racije. Danas smo se ovde ponovo, kako rekoh, svi okupili ove godine sa nama na ovom molitvenom pomenu. Pored nas, hrišćana i jevreja, su i naši prijatelji i braća iz islamske zajednice Srbije po prvi put. Ove godine su sa nama i visoki predstavnici Republike Mađarske, koji dele sa nama one moralne vrednosti koje mi danas svi ispovedamo i propovedamo, i zajedno sa nama osuđuju zlodela poput ovoga koje nas je ovde okupilo. Sve su to, braćo i sestre, znaci nade. Ja bih rekao da civilizacija vere, koja je tako nadahnuto sa primjerima govorio gospodin Rabin, neminovno i neizostavno se razvija u civilizaciju nade, ali ni to nije njen kraj, nego se mora razviti u civilizaciju ljubavi. Taj triptih je nerazdeljiv. Vera, nada i ljubav. Jedne bez druge nema. A kruna svih je ljubav. Koliko god to nekome izgledalo kao utopija, to je suština i sadržina naše vere i naše poruke svetu, a i nama samima, i danas i svagda. Ove godine sa radošću napominjem da je prihvaćena inicijativa Novosadske crkvene opštine, iskazana još prošle godine, i grad je ove godine svesrdno prihvatio da se postavi spomen ploča na samom mestu stradanja na Novosadskom štrandu na Dunavu, a ako Bog da života i zdravlja, do godine na ovaj dan bit će sigurno postavljen i odgovarajući spomenik, spomen obeležje žrtvama racije na samom mestu njihovoga stradanja. Nikada više to neće biti prećutana i zabranjena istorija, nego istorija koja treba da nas uči osnovnim istinama ljudskog dostojanstva, istinama vere, nade i ljubavi. Amin.
Poštovani slušalci, bio je to prilog o obilježavanju 71. godišnjice tragičnog događaja u kome su pripadnici Mađarske fašističke okupacione vojske 21. 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. Kompletan prilog preuzet je dobrotom radija Beseda iz Novog Sada.